Takže dobrý podvečer, dnes je středa, Zdeňka Mojmíra je třeba a je 21. listopadu 2018, kdyby náhodou nás někdo poslouchal i příští rok z archívu, a je tady pořád jestvování z háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem, který nebyl připraven jako vždy, ale už je na telefonu, tím pádem já se za Zdeňka omlouvám, až už mi to začíná být trapné, je Zdeněk bude na telefonu, takže telefonní pro posluchače telefonní linka bude opět blokovaná Zdeňkem, ale mám tady pro vás posluchače možnost zavolat na skypový profil Studia Klatovy, což je Studio Mezera Klatovy Mezera SVCS, poněvadž tato linka bude volná a docela by bylo dobrý vyzkoušet, jak to teda bude fungovat. Takže můžete napsat samozřejmě i na e-mail studio.klatovy@gmail.com anebo zprávičky na skypový profil, jak už jsem řekl před chviličkou. Takže já teďka vyzkouším Zdeňka, jestli bude slyšet do vysílání, teoreticky by měl. Takže Zdeňku, slyšíme se?
Sláva rodu, slyšíme se.
Ano, ano, seš slyšet i do vysílání, takže se to všechno podařilo. Kabílky tady drží silou vůle, ale snad vydrží další hodinu a 53 minuty. To je čas, který nám zbývá do konce, takže začátek by byl. A ty asi klasicky začni, s čím si chceš začít ty, teda jo. Já se pak přidám později.
Jo. No, tak já bych pozdravil. Mám tam echo. Slyším se. Je to možný? No. Já se slyším.
No, to je zajímavý z telefonu.
Tebe slyším a sám se slyším znovu později. To jsme řešili i na tom mandlu.
Takhle zkus.
Haló?
Teď slyšíš mě?
Tebe slyším a echo taky.
No, tak to bude to handsfreečko, který už dodělává, a proto jsem se snažil už poslední dva měsíce přejít na buď Skype nebo Mumble, ale jak to máš velice zvláštní auru, která ruší technické věci, tak já absolutně nevím, co s tím. A měli jsme testování
tak,
včera.
Jak jsme se bavili v tom testování, tak já vlastně zase učím nově mluvit teda, protože s echem, který mi zopakuje všechno, co řeknu, tak musím dávat bacha na slova. Jo, dobře. Takže zdravíme všechny, sláva rodu. A chtěli bychom říct, jak jsi říkal, že je rok 2018, tak já bych chtěl říct, že pro Slovany je tady ještě to léto 7527, protože jsme v tom novém roce. Tak aby se nám v tom novém roce plnilo vše, co má, protože ta doba přichází tak, že všechno, co si vnitřně přejeme, se naplňuje a stává se skutečností, tak chtějme, aby ta skutečnost byla podle těch našich srdcí, jak to cítíme v sobě, všichni. Zároveň zdravím Robčinu Olomouc, která z Olomouce, takže Robčinu Chomouto. Tak. A v neposlední řadě bychom chtěli říct, že vlastně slavíme leto druhé, které vlastně jsme započali poradním ohněm, který stejně jako v loni splál teda 17. listopadu, takže jsme nebyli na žádných těch. No.
Tak teďka Zdeněk spadnul, nevím, tady nějaký ten, ale určitě volá hned zpátky, takže můžeš mluvit chviličku, si dvě sekundy nebyl slyšet.
Takže se slyšíme?
Ano, v pohodě.
Jo, dobře, tak je to dobrý, tak teď zase neslyším to echo. Tak je, halo? Jo. No,
jo, v pohodě, jeď. No. Tak si dej ten telefon dál.
Jo. Takže jsme měli možnost vlastně znovu tady zapálit oheň poradní, to znamená i díky přátelům, to znamená tady spálili slovanské svíce a píšťaly. A vlastně se sem přišli podívat přátelé a diskutovali jsme, nebo bavili jsme se tady až do 2 hodin do rána, takže to bylo příjemný. A co vím, tak z toho politického dění, tak na Václavském náměstí se stala krásná věc. Stejně jako tenkrát sebrali nám odboráři vlastně Václavské náměstí a tenkrát nás tam přišlo asi, když to řeknu, jako třetina Václaváků od magistrály plný až k Opletalově ulici, to je tak třetina Václaváků, která byla jakoby od baráku k baráku, celý to tam bylo plný, že tam nemohli jezdit auta, no a do toho tam přišli odboráři, kteří zaplnili, já nevím, spodní část Václaváku až za koleje, pod koleje. Takže tenkrát tam bylo asi těch 80 tisíc a odboráři udělali to samé, co dneska udělali nebo co udělali Jirkovi Černohorskýmu ty sluníčkáři, nebo jak oni si říkají, děcko oslava, já nevím, míru, nebo co to je. Ty vlastně oslavovali a vzývali ten podvod 17. listopad, no a my všichni, co už víme, že vlastně ten 17. listopad byl podvod, dokonce už to ví i policie, že to bylo předání moci a tak vlastně všichni ti, co oslavovali ten 17. listopad, tak se usvědčili z toho, kým jsou, to znamená, jsou to ty podvodníci, kteří vlastně na tom 17. listopadu vlastně tím převzetím moci vydělali a otročí vlastně ty lidi, kteří se nacházejí dneska jako občané ve společnosti s ručeným omezeným, která je zapsaná v LT, jako, je to zapsaná jako LTD společnost. Takže ty všichni oslavují ten podvod, protože vlastně uchvátili 15 milionů zaměstnanců do svých podniků a tím je otročí jako občany. Stát je řízený zástupci politických stran, to znamená, že politické strany a hnutí v uzavřených koalicích řídí jak města, tak si zřídili i ozbrojenou složku městskou policii, kterou můžu říct, že byla použita i na nás, jakoby na taxikáře, takže vlastně takový ten kruh, který jsem měl tady splnit, když to řeknu jako tajný agent Československa, jsem splnil, protože provázanost moci politických stran s ozbrojenou složkou městská policie je zřejmý každému taxikáři, který se v Praze pohybuje, protože dokonce vzniklo diskriminační oddělení taxi služby, to znamená, je to speciální taxi tým, to znamená, že vlastně městská policie, která je ovládaná politickou mocí, to znamená zastupiteli města, kteří jsou zástupci politických stran, je to ANO, když to bylo ODS a ČSSD, tak se činilo stejně tak, to znamená, vlastně tady jsou důkazy, kdy město úkoluje vlastně prostřednictvím starosty, co má dělat policie, jakým způsobem policie má jednat. Což je i na videu na našich stránkách www.radarodu, tam si lidi můžete podívat, že nám vlastně je úplně jedno, co říká starosta, protože starosta nemá co mluvit o tom, jak mají lidi v této zemi žít, notabene ještě úkolovat ozbrojenou složku a volat si pak na pomoc státní policii, co se stalo v Tachově, jo? Takže to jsou jasný důkazy, kdy politická moc, to znamená moc nějakého starosty, vlastně rozhoduje o tom, kdo smí stát a platí desátek na náměstí v Tachově, protože jsou vyvolení, kteří tam smí stát a pak jsou ty podřízení, kteří tam stát nesmí. Takže to jenom tak, aby jsme dokázali, že vlastně jako tajný agent Československa jsem fungoval docela slušně a máme dost velký poznatky o tom, jak je provázaná politická moc skrze tu taxislužbu, jak je provázaná ta politická moc s tou mocí výkonnou, soudní a zákonodárnou, protože vlastně ten soud, který máme teď, je vyvrcholením vlastně toho propojení až na policii kriminální a do všech těch složek vlastně všech těch orgánů, který nás vlastně nazvali organizovaným zločincem. Takže a díky tomu vlastně jsem došel i k tomu, že je tady to leto druhé, kterého jsme vkročili právě už s tímto vědomím a teď už vlastně budeme naplňovat dle toho vědomí, které jsme získali, protože leto druhé nás a sů, nebo Slavianů, když to řeknu Slavianů, tak bych to řekl Slavianů, tak naše leto druhé slavianské je, číslovka je dvojka, každý ví, že to je vlastně v a to je vědomí, takže na základě toho vědomí tak s tím vědomím vlastně jsme živen.
Hele, a je to, jsi si jistý, že to je číslovka? Není to náhodou cifra?
Je to Včko, no, je to písně, je to vlastně těch staroslovanských Boukovici, je to V, takže je to vědomí, jo, takže tím vědomím. A bych to ještě řekl, když si teďka nasadím brýle, jestli já to vidím, já bez brýlí to ani nepřečtu. To je jasný. Odevzdané moudrosti, to znamená, je to odevzdaná moudrost. Je to v letu druhém se odevzdává jakoby moudrost. To znamená, když vezmu, že před rokem nebo vlastně o tom, že tady existuje nějaký rok 7525, ví hodně lidí, jo, to znamená, to první vědomí pak bylo 7526, to byl druhý rok toho vědomí, to bylo 1718 vlastně až 7527, to znamená, to je ten třetí rok, to znamená ten druhý rok. Takže vlastně to vědomí Asu, to je Asbuky, když to řeknu, Boukovice, Bukovic, tak vlastně to vědomí vlastně toho druhého roku bude vlastně naplňováno. To znamená vlastně, budeme činit všechny právní kroky s tou matricí a minule jsme se bavili o tom, že vlastně jako rodová menšina máme práva, která jsou nám daná listinou základních práv a svobod. A na základě vlastně té listiny základních práv a svobod máme vlastně právo žít podle našich konů. A my víme dneska s naším vědomím, víme, že aby mohli porušovat v naší společnosti, která tady byla před tím Kristem a tak dále, to znamená těch 7527, když to řeknu, tak ta kultura, která tady byla vlastně, byla založena vlastně na těch našich konech a věděli jsme, že když se člověk, jakoby, když člověk morálně upadne, protože morálka není nic dobrýho, nebo, jako lidé říkají, že něco je morální, ale je to mor, jo, chární a tak dále, takže ono, jako ty rozbory ukazují na to, že čím víc budeme se zabývat vlastně jakoby těmi cizími slovy, tak tím víc vlastně měním furt podstatu těch slov, protože morální je něco amorálního, když bych to měl říct, tak jak to, když se člověk podívá na ten slovní rozbor toho morální, jo, tak je to morální. Ani bych se nad tím nechtěl dál jakoby zabývat, ale podstata je, že to naše bylo v konech. A byl-li někdo mimo kony, tak byl za kony. To znamená, že vlastně tato fašistická společnost, která tady vlastně páchá genocidu na Slovanech, Slavianech, Rusech, Svatorusech, Rasénech, Dárících a Árících, tak na slovanských rodech, na kterých oni páchají genocidu, ať je to první světová, druhá světová, tak vlastně tato společnost se řídí zákony, to znamená, oni vymýšlí zákony. A právě, že v tom roce 1992 tady byl Dubček, který vlastně, ať o něm budou lidi říkat, co budou říkat, tak tady každopádně zanechal ten zákon 424 a 327 a pro lidi, kteří přísahali věrnost Československu, a tím myslím vlastně, já jsem přísahal věrnost Československu v tom Dolním Kubíně a zažil jsem tam oravskou zimu a zažil jsem tam pěkný chvíle ve svém životě a přísahal jsem vlastně těm lidem i sám sobě vlastně, i když tenkrát jsem tu přísahu nebral tak, jak by člověk měl dneska jako cítit, jo. A měl by ji tak vnímat, takže až s odstupem času, až když vlastně, jako když to řeknu, vám je těch 50 nebo něco už přes a máte to dospělý dítě a teď vidíte, jak to dítě trpí proti tomu, jak jste mohli, jak jste žili vy a jak ty děti už žít vaše nemůžou a jak jim berou tu svobodu a tu svobodu právě díky tomu, že jsme objevili vlastně ty staroslovanské Boukovice a trošičku i to jiné písmo a věnujeme se Rounovicím, takhle bych to řekl. Začínáme se pomaličku věnovat Rounovici. Jo, takže teď se hodně koukáme, hodně jsme se zaměřili na tu Boukovici staroslovianskou a teď vlastně k tomu zpomalinku vlastně studujeme Rounovici. No, takže vlastně ty smysly a obrazy vlastně navazují jedna jakoby na druhou. To znamená od jednoho písma k druhému písmu, to znamená zpátky, ne zpátky, to není o tom zpátky, ale je to k tomu našemu vědomí právě i v tom písmu, jo. A podvědomě, když si tak teďko vzpomenu, tak já jsem si přehrával ty písničky, které jsem poslouchal v autě a děkuju Růžence Bodlákový a Jirkovi, který mi je nahráli, protože vlastně jsou tam písničky, které vlastně všechny tyhle ty věci ukazují a zároveň je tam, zároveň dneska už víme i to, že každý ten zpěvák, jako, který vlastně zpíval, ať za tam toho, když to řeknu, režimu, tak i za tohohle toho režimu, každopádně pořád jsou to režimy politických stran a hnutí a na to se nesmí zapomínat, jo, je to matriční, jo, je to vlastně tím ta matrice řídí vlastně ty otroky v těch koncentračních táborech. V životě jsem neviděl tolik bezpečnostních kamer, jako je tady dneska, jo, v životě jsem neslyšel tolik houkat sirény, jako houkají dneska, ať jsou to policajti, ať jsou to tyhle ty, každou chvíli, jako kdyby někdo umíral, každou vteřinu pomalu slyšíte někde houkat sirénu, někde jdou dvě přes sebe. To znamená, vlastně ta doba, která je vyloženě k tomu, aby jsme se opravdu zamysleli nad tím, co chceme žít a jak máme být živen. A strašně budu, strašně rád, jako opravdu strašně rád, když se lidi na tu Boukovici, když se podívají do té Boukovice, a teď si najdou písmenko Ž a najdou si tam i písmenko I, jo, a najdete si tam i písmenko V a písmenko N a podíváte se na všechny I a uvědomte si s každým tím řádkem, který tam je napsaný, jaký pocit máte, když jste živí, jo, tak, jak si tam najdete. Tím si vlastně ukážete, jak se cítíte být živí. Jo, a a je to takovej, bych řekl, už jako, ať se na to, podívejte se, jak jste živí. Aspoň na to, jak jste živí. Vemte si tu tabulku, podívejte se do té tabulky, hodně lidí máte před sebou, nebo hodně lidí do ní koukáte, tak ji prosím vás vemte, podívejte se na ní, najděte si to písmenko Ž, podívejte se, co je pod tím písmenkem Ž napsaný. Je tam ještě pod tím, jsou ještě asi řádky malinkým písmem. Přečtěte si ty malinký písmenka. Přečtěte si všecko, co tam je a zamyslete se nad tím písmenkem Ž a nad těmi obrazy, který vám to Ž vlastně jako představuje. Stejně tak se podívejte na písmenka, které tam jsou jako I, označená jako I. To si najdete na té tabulce, si to najdete, jo, I. Tam je, jsou tam asi tři I, čtyři, jo, a pak je tam I, E a takový. Podívejte se, jak jste živí, napište rukou, obkreslete si to, protože tam vidíte ten tvar a přitom se zamýšlejte, jak jste živí a vytvořte si ten váš základ toho vašeho živí. A to je vlastně, to je, tak bych řekl, takový ten první krok k tomu se vlastně zaměřit na to, jak jste živí, jak jsme živí, jestli jsme živí nebo živn, jo, živ, nebo živ, to už jako, podívejte, každý, ať se tam podívá a ať si odpoví. A já jsem vlastně, nebo my jsme vlastně našli hodně odpovědí v tom písmu, to znamená, hodně jsme se ptali a Teď uvidíme, jak to funguje, nebo funguje, ale každopádně jsme z těch smyslů slov vlastně, baví nás to, no, je to taková naše, když to řeknu, je to taková studnice a představ si jednoho dne, já to vidím úplně tak jako, já to vidím, jo, jednoho dne vlastně se před tebou zjeví opravdu, nebo zakopneš a zakopneš o šutr, třeba o šutr, já nevím, nebo o větev, nebo se opřeš v ostrov a otevře se před tebou, jakoby, jako kdyby si vypnul jako kdyby si vypnul hologram, který je ti někde vysílaný a vypadá to, že je tam propast a takovýhle ty věci, jo, zkrátka tam a ty vlastně jakoby třeba zakopneš a najednou ta propast se změní v to, že tam uvidíš tu naší White Maru, jo, nebo White Manu, jo, že ji tam objevíš, mají White Maru, že tam objevíš. No a teď tam bude něco napsáno, no a já bych to strašně rád...
Počkej.
V tom našem písmu, no.
Počkej, co je White Maru, nebo co, to nechápu.
Tak jako my jsme sem přišli na těch hvězdných korábech. To znamená, země Midgard vlastně je součástí naší sluneční soustavy, ale my jsme tou naší zemí jinde, že jo. Už tady žijeme, protože jsme se tam špatně chovali na tamté naší planetě. A existují White Mary a White Many. O nich se píše právě v Rounovici. Chápeš? Jako,
nebo... No to slyším poprvé, já nevím, co na to mám říct, jo, takže to slyším poprvé, musel bych
jo, takhle.
Nějakou story k tomu slyšet, nebo nějaký fakta,
jo, takhle,
nebo
no, tak. Počkej, tak já jenom si tadyhle teda vezmu pus muziku a já si na to připravím já si na to připravím, jo, abyste, já ti to pak řeknu doslova, jo? Pusti jednu písničku,
No dobře, no. Jo. Tak, mám tady připravenou nějakou kratší. Takže po krátké písničce na hledání faktů Zdeňkovo, doufám, že si Zdeněk už nainstaloval. Byla by to příjemná muzika při instalování nějakého operačního systému nebo jiného softwaru. Takže Zdeňku, našel si to a seš ve vysílání. Můžeš mi prosím tě vysvětlit to, co jsi zmiňoval před chviličkou?
Takže sláva rodu, slyšíme se.
Perfektně.
Tak, je tady runa, která říká, že je to runa a význam té runy je White Mana. A říká se o ní, že to je obraz bílého, je to bílá luna, to znamená luno, jako lono, umělá družice země, alebo jiný létající přístroj, který se pohybuje na hranici atmosféry, na dráze okolo země, anebo mezi zeměmi i hranicemi sluneční nebo hvězdné soustavy. Co do formy, je to zpravidla tvaru koule, vejce, alebo taniera, talíře. A pak je tady White Mara. A ta White Mara, runa White Mary, říká, že je bílá smrt, mezigalaktický velký lítající aparát, který je určený na dlhé putování mezi světami galaxií ve vesmíre v držke života a aj mezi rozměrnostiami, to je zo světa javy do slavy nebo navy. Takýto koráb může mít velikost 200 kilometrů a více. Do jeho vnitřního prostoru je možné umístit 144 White Man, to je kosmických plavidel. V angličtině se dodnes zachovalo White, v závorce čteno jako White, co znamená bělý, čárka. Mara znamená smrt, to je, jde o popis jedného stavu do druhého, procese letu na velké vzdálenosti. V závorce i umělý spánek. Tak pochopil jsi to?
No já jsem to pochopil jako kolonizační generační mezihvězdní lodě.
Přesně tak, no. Přesně tak. A ty jsou ta, a těch je tady na zemi, to znamená tady, jo? Třeba vedle tebe. Tady zkrátka, každopádně tady na zemi, Midgard, a je jich tady minimálně 144. A je to tak vyspělá technologie, že vlastně každá je, když to řeknu, jednak je podle mě schovaná hologramem a ještě i jako vyloženě třeba, že na tom rostou stromy a tak dále. že se to dokázalo zakrtkovat, to znamená, že je to třeba někde v nějakým kamenu, který za tu dobu, já nevím, 20 tisíc let vypadá úplně jinak a tak dále.
No, 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 Zdeňku, je vidět, že asi na sci-fi filmy vůbec ani seriály nekoukáš, no. Dá se jednoduše kosmická loď schovat na oběžné dráze a naše primitivní přístroje je neobjeví, takže uděláš kopuly, dvě kopule s elektromagnetický bobule, jakoby takový, mezi nima uděláš, tím se tam zahřeje vzduch na plazmu, tím pádem nemůže nic projít a vlastně ty světla, fotony obtékají ten objekt, který je v té bublině elektromagnetický a naše rádiový a senzorový nemají šanci, takže můžou být i jako vyset ve vzduchu klidně, jo. Ale to je tak jako pro doplnění, jak jinak se dá schovat tolik lodí.
No a teď jde o to, že vlastně, když to řeknu, ber to tak, že třeba tohleto zařízení opravdu umí číst myšlenky a musí vědět, a mě ten dotyčnej, kdo by do téhletý lodě měl jakoby možnost vstoupit, by měl být připravený na to, že musí odpovídat, když to řeknu, po našemu, je to tak?
No, podle mě to bude brát asi napojení na vlastně v uvozovkách duši, nebo na takový toto vnitřní, ne to, co tady všichni blábolí, ale pak se chová jinak. Takže možná by to mohlo mít nějaký uplink, nějaký spojení do podvědomí, to Mara, do toho.
A je to Mara, jo? Je to Mara. A Mara je vlastně období, kterému se říká vlastně jakoby ten zimě, to znamená Mara je teď, jo, kdy ta vlastně příroda jde na ten odpočinek, aby do toho jara byla připravená na ten výkon a zároveň je to vlastně i Mara, když se říkalo, jako, že ležíš na Marách, tak jako to bylo, jako když jsi odešel z těla, umřel si vlastně, jako opustil si tu hmotu a vlastně byl si jakože na těch Marách, on leží na Marách. Ale z těch Mar se povětšinou třeba jako lidi i vraceli, jo. To nebylo, že by si úplně umřel, jako byl bys jako v tom bezvědomí, dejme tomu, jo. Třeba já nevím, v komatu doma třeba si byl na Marách a mohl tam být třeba, já nevím, 14 dní třeba, byl si na Marách, jo. Procházel si tím
vnitřním. A neříkalo se na Marách?
Hele, nevím, jak nakupuju, tak jakoby v uvozovkách prodávám. A já osobně to cítím tak, že vlastně si se dostal do stavu, který opravdu se dneska nazývá jako i tím umělým, jakoby, že tě do tohoto stavu přivedou při umělém spánku. To znamená, že opravdu jakoby to tělo začne fungovat v tom božím režimu, to znamená, že se jednou nadechne, jo, za minutu třeba, jo, jednou zatluče srdce a tak dále, to znamená, že to tělo zase zastaví de facto, jakože, jo, hodně lidí takhle bylo třeba zazděných, nebo byli takhle, já nevím, prohlášený za mrtvý a tak dále. Sám jsem četl trilogii toho Rampy, byl to tibetský mnich Urampa, myslím, že se jmenoval, nebo tak nějak. A ten to popisoval vlastně v příhodách k vietnamsko-čínský válce, myslím, nebo jak japonsko-čínský a tak dále. On byl zajacený v Japonsku, nebo ti Japonci ho nějak zajali a to. Takže tam vysvětloval tyhle ty stavy. A zároveň vlastně ta White Mara je vlastně i jako takový ten každýho soudce, jo, to znamená vlastně, když se říkalo, no tak si ho Mára třeba sebrala, nebo tohle, tak vlastně jako záleží na tom, hodně na tom, jak člověk žije, jakou má vlastně, a pak se vidíš jakoby svlečenej, že? Já to beru tak, že třeba přijdu někam, kde si budu povídat sám se sebou a sám sobě vlastně řeknu, hele, ale jako ty si tadyhle udělal tohle špatně, protože v ten okamžik vlastně ti projde ten celý život hlavou, protože v tu chvíli se dostaneš do toho jiného vědomí, jo, a spojíš si to podvědomí ještě a další, takže se ti to otevře celý a pak zjistíš vlastně, jak tady žil, vlastně třeba jakým životem, když to řeknu přesně tak, jako podívejte se tam, jakým životem, jak živí, dneska se lidi cítí, tak si to můžou v těch Boukovicích najít a osobně jsem se taky cítil v určitých okamžicích i živý, jako s tvrdým, i dokonce jsem to tady i napsal, jako živý s tvrdým, jakože i jako, jakože jsem tady natvěrdo živý, jako. A dneska jsme živn, tak si každý může vlastně tam jakoby tyhle ty kousky najít, no a pak je to právě k tomu, že s tímhletím vědomím vlastně když člověk žije, tak já bych to přirovnal takhle. Mě to řekla holčina, kterou jsem vezl na letiště, a ona mi popsala takovou příhodu, že se vrátila z Ameriky, kde žila vlastně 3 roky a vlastně jela a řídila tam auto, to znamená, udělala si ten řidičák, řídila tam auto a 3 roky tam vlastně vozila děti do školy a byla s těma dětma a po škole zase s těma dětma a tak dále. Byla taková ta jejich au pair a ona říkala, víš, jako tam bylo nejhorší zvenku, že já jsem začala přemýšlet anglicky. To znamená, jako úplně normálně začala přemýšlet anglicky. Mně se to nestalo, protože já jako jsem byl tak nejdál v Rusku a ani v tom Rusku se mě tenkrát nepodařilo jako by takovým, když to řeknu tím zdravým, tenkrát tím odporem, který v nás byl jako těm Rusům, jo, jako, že v tom 68. jako hajzlíci jste sem přijeli a dělali jste tady, vole, na nás bu a takový, to znamená, vlastně byl jsem to, jako americkou vlaječku a tričko a jasně, že to jako rebel, vidím to i v těch mladých dneska, tím způsobem akorát, že my jsme se nikoho nevítali zpátky, my jsme prožívali dětství, takže místo blbostí na Facebooku jsme vlastně byli venku do 10 do večera, že jo, a tak dále, no. Takže my jsme se bavili venku u táboráku, u ohňu a to se pomalinku vytratilo a on ten táborák dá hodně, on ten táborák, vlastně ta plazma ti čistí hodně tu energii a dává ti tu energii, vlastně se tam i u toho táboráku vypovídá, takže ten táborák vlastně očistí ty myšlenky, s kterýma tam člověk přijde a pak od toho táboráku jdeš úplně jinak naladěný a je to takový příjemný a tenhle ten druhý táborák, který tady byl, tak poradní oheň, tak byl taky dobrý, sešli jsme se tady s přáteli, takže jsme...
No povídej, když jsi se vrátil k tomu druhému poradnímu ohni, jak to probíhalo, bylo co jíst, přišlo hodně lidí, nebo...
Si, ale ještě teď jíme, jo, ještě teď jako jíme, takže děkujeme všem, jako, co přišli a byli jsme připravení, jako byli jsme připravení, hele, když to řeknu, jako Romanovi bramboráky jsou vyhlášený, jo, to znamená naše pánvička a mistr oboru, jo, co se týče bramboráků, Roman, tak jako bez konkurence, hele. To si dojet jeden bramborák, který si prstíčkama, ty vole, horkej, jo, u ohně, u táboráku, měli jsme tady díky Milanovi a zdravím Milana, jo, Milana Šimka, Šívu, ahoj, tak díky němu jsme tady měli vlastně možnost zapálit 3 svíce, ale zapálili jsme 2 svíce, 3. jsme tu největší jsme nechali, až nám ji zapálí mistr na slovo vzatý, tak někdy na jaře uvidíme, na jaře bychom ji rádi zapálili na nějaký ten, já nevím, no, na nějaký krásný jarní den, takže nějak třeba na příchod jara, to jsou krásné svátky, takže to bychom jim zapálili, takže to tady máme pořád. No a ty 2 byly tak hezky šikovně daný, že vlastně nám ta 3. posloužila vlastně jako stolek venku a pěkná atmosféra, takže vlastně, když jsi se koukal ven z toho stanu, když jsi byl ve stanu a Roman byl ve stanu, jo, a vařil tady, jako dělal ty bramboráky, tak mu tam vždycky někdo pomáhal, nějaká holka mu tam vždycky přišla pomoct, nebo byla Růženka Budláková, takže pomohla vlastně jako mu tam s tím a no, když se koukal směrem ven, tak vlastně my tady máme to velký okno na tom boku toho stanu, jestli jsi viděl, tak jsou takový ty boční okna a ty jsou široký. No a Roman vlastně vždycky říkal, že vlastně slyšel úplně všechno, co se venku povídalo, jo. A přes tu plazmu na nás koukal jak přímý vysílání, přímý vstup poradního ohně. Takže vlastně tím, ten, kdo byl ve stanu, slyšel všechno, co bylo venku, se povídalo a viděl si to jako z plazmový televize, jo, v modrej a plazmová televize venku, protože bylo světlo, třeba jako bylo světlo, bylo tady osvětlení, máme tady jaký ty lampičky, jo, jak svítili tenkrát na Václaváku, ne, na Staromáku, jak tam napadli Pavla Hlávku, tak je tam taková ta fotka, jak tam je plný Staromák lidí, je tam vidět to velký podium a náš malinký stan, je tam vidět v těch bílejch, takový mám takový ty bílý, jak na vánoční stromek, víš, takový ty světla, takže to tady svítilo, takže to bylo příjemný. No a druhý den jsme tak jako lehce odpočívali, takže jsme tady mluvili, bavili jsme se tady do 2 do rána, pak přijel i Jirka Černohorský, takže nám popisoval vlastně tu akci, která probíhala v Praze, Jo, takže nám povídal o tom, jak to vypadalo v Praze, že vlastně i ty sluníčkáři, kteří tam byli pozvaní, tak tím způsobem dali za pravdu, že kdyby tady někdo měl znásilňovat děti a tohle, takže to jako ne, protože do dnešního dne ta informovanost vlastně nebyla, až díky Jirkovi Černohorskému, který tam rozdával letáky, který měli vytištěný a vlastně některý jim zbyli, tak vlastně docílil i toho, že vlastně těm lidem, kterým to tam rozdávali na tom Václaváku, jakých tam bylo 20, tam měli tam rozložený transparent, že rok 1989 byl podvod a rok 2018 je taky, a kdo to všechno platí. A dneska už se ví, že to platí Sorosové a že to platí Amerika. No a takže vlastně ty lidi si tam brali od něj letáky a já bych řekl, že by měl být taky ještě jedním hostem, když se nám podaří nějak dát dohromady vlastně tyhle ty technické věci, protože Skype mě nepustí na Skype nebo mě blokují na Skype. No a Mumble se nám ještě nepodařilo rozepět. takže je to těžký, jako i když vlastně předám počítač do rukou odborníků, tak jako je to těžký, ten počítač si tady dělá věci, který si chce dělat, a nebo já je vyřazuju, že jim selhávají softwary, nevím, ale něco takového se děje. Na druhou stranu vím dneska už, že ten Big Brother tady, když mluvím teď přes ten telefon, tak vlastně, že to může slyšet i Big Brother, jako teda, ale ten náš, jako tím myslím, Bisku a naše jako české, v uvozovkách české, ale potažmo vlastně československé bezpečnostní služky, které by měly dneska, mají takových důkazů o tom, kdo byl estébák, kdo se dostal k moci, kdo se dostal k penězům, protože to všechno, to československá, když to řeknu, policie má, protože jsou policajti, nebo jsou policisté, kteří už vědí, že vlastně rok 89 byl pouze předání moci a že tady politické strany skutečně a skutkově fakticky řídí města. To znamená, že si je tady porušený ten zákon 424 a zároveň, že byl porušený zákon i na protiústavním rozdělení Československa. Já si myslím, že se brzo najdou i soudci, i jiní ve státní správě, kteří si tohle začnou uvědomovat. A vlastně nám to přivedlo k té jedné věci, protože jediný, co je vlastně jakože v úvozovkách problém, když se svobodně člověk vzdá občanství, tak je to pouze to, že vlastně se vy nebudete moc právo volit a nemůžete být volen. Čechy nebo nějaký tý pofiderní České republice LTD společnosti. Protože ty dokumenty nebo to uznání Československa před rokem 92 je na vyšší právní podstatě než po roce 92. To znamená, právní subjektivita toho Československa je daleko legitimní než ta Česká nebo ta Čechie, protože je mylný, když si lidi jako přivlastňují Československo. Československo, říkám znovu, nevzniklo na základě toho, že to tamhle někdo podepsal, jo, že tamhle někde se sešel nějaký v uvozovkách tatíček, Gariček, Masaryček a někde tamhle podepsal v Americe vlastně, že vzniklo nějaké Československo, to vůbec není pravda. Na to zapomeňte, jo, to jsou takový ty předskokaní, protože to, co vzniklo na té frontě, kde vlastně přeběhli vlastně Čechoslováci, včetně zběhli, to bylo zběhnutí vlastně, ta vznik československých legií, vlastně zběhli jedni k druhým a spojili se a zůstali vlastně a vlastně založili ty československé legie, protože odmítli bojovat jak na jedné, tak či na druhé straně a tahle ta armáda se spojila a byla to nejsilnější armáda, která vlastně v uvozovkách nejvíc škodila, když to řeknu tenkrát, tomu Rusku, ale zabránili tomu, že vlastně ani jedni, ani druhý tu čáru nepřekročili. Zkrátka zkrátka zajistili to, že byla že se něco oddělilo. Byl to takový ten krutej řez, který jsme vlastně jim tam udělali. Ale na základě toho vlastně jsme založili to Československo, že jsme měli takovou armádní vyspělost, že když jsme dokázali vlastně držet Trencevizskou magistrálu, tak by jsme s tou válečnou kořistí, jo, to byl vlak plný zlata a tak dále, to se odvezlo do Ameriky, teď už je to někde v Americe zašantročený a tak dále, ty prachy už se zašantročily. Takže vlastně tohle to všechno bylo tou příčinou, že vznikly Československé legie, protože ty vznikly fakticky, až pak jim dali název. To, že to byly Československé legie, to bylo jasný, protože se na té frontě v sobě zběhli Čechoslováci, včetně zakarpatských Rusů. To znamená, byly to Československé legie, na základě toho vznikly Československé legie a na základě toho si nějaký tatíček Gariček Masaryk vlastně přivlastnil Československo jako zakladatel Československa. Není to pravda, víme to už dneska a vlastně ty postoje, který k tomu dneska od nás jsou, je vlastně, ať se děje, co se děje, tak s tím vědomím, který dneska máme, tak víme, že vlastně jsme člověk žijící v Československu. Asi tak. Asi tak, no. Já jsem člověk svobodný, ještě bych řekl, svobodný člověk žijící v Československu. Protože to Československo vlastně, o který se opírám a kterému jsem přísahal věrnost v Dolním Kubíně, bylo Česká a Slovenská federativní republika. Byla to Československá federativní, takhle bych to řekl, ano. Československá federativní republika. Psalo se to jako, pořád se to psalo jako ČSSR, ale byla to papírově, nebo tak to bylo, byla Československá federativní republika. Takže vlastně tý jsem přísahal věrnost a té přísahy mě nikdo nezbavil. Naopak můžu vlastně svědectvím i u toho soudu, kde mi hrozí 2 až 8 let za zločinné spolčení, tak můžu dokázat to zločinné spolčení právě díky té taxislužbě, kde jsem byl 25 let a měnili tam zákony a dokonce pozměňovali nebo vyškrtávali prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách a vlastně to na nás uplatňovali retrospektivně. To znamená, něco nového odsouhlasili a že to něco nového bude v platnosti za rok, tak abys to věděl. Takže takovým způsobem nám pozměňovali zákony a byly to zákony, které vzešly na podmět magistrátu hlavního města Prahy, který bylo v té dané lokalitě nebo v tom daném časovém prostoru vlastně řízeno buď koalicí ČSSD ODS, nebo ODS a ČSSD, nebo ODS a já nevím, všechny politické strany, které to tam řídějí 27 let, šly vlastně proti taxikářům, některý oficiálně veřejně si na tom dělali reklamní kampaně za pořádek v taxislužbě v Praze a tak dále, měli to na sloganech, takže ta propojenost až k tomu, že vlastně úkolovali ozbrojenou složku a řídili ozbrojenou složku díky nějakému Stejskalovi, který ho znáte, někteří i díky Mike Pán a tak dále, takže tenhle ten ředitel městské policie na Praze 1 ten používal vlastně donucovací prostředky, pouta dozadu, přepadání, Jirka Pavel Hlávka byl vlastně toho i svědkem, protože vlastně byl napadený po návštěvě Stejskala, který tam vlastně postavil do pozoru tu hlídku, která mě do té doby tak nějak jako normálně kontrolovala. Pak je tam navštívil tenhle ten Stejskal a ukoloval je takovým způsobem, že vlastně všechno tady, to je propojení moci politický se zbraní v ruce.
Hele, jako kdybys mi čet myšlenky, já jsem totiž dneska dopoledne čet takový článek, a který má samozřejmě spojitost i s tebou, ne přímo, ale za chvilku budeš vědět, proč to říkám. Jestli jsi to zaznamenal, že v Brně, že to už to není jenom v Praze, ty tady mluvíš pořád o nějaký městský policii v Praze, nelegální, tak co se stalo v Brně, jestli víš? Nezaregistroval jsi to něco ohledně v Brně a
já nemám
petičního...
televizi.
Ne,
jako
tak
já nemám
zprávy televizi. Jako na webech, ne, různě.
Prosím tě, já teďko do noci spírám, jo, nebo do tmy spírám, pak jdu spát, jako, takže...
No, opravdu... takže, hele, takže no. Jestli doufám, že sedíš, já přečtu jenom nadpis. Samet v Brně. Přišel podpořit premiéra Babiše s peticí proti puči, dočkal se však nadávek, plivanců na petiční arch a nakonec byla i rvačka a předvedení na služebnu. Útočníky, kteří skandovali hesla proti Babišovi a muže s peticí napadli, nechala policie v klidu odejít. Odpůrce státního převratu seděl na policii téměř 3 hodiny a tam se také děly věci. Konec demokracie včer, už není dovoleno ani sepisovat petice na Babišovu podporu. A já bych teďka pustil jenom, asi teda jenom pro posluchače, že ty to tam neslyšíš zpátky, 1:45 jaký příspěvek. A zbytek si budete moc dočíst na aeronautu.cz.
Vážení spoluobčané, takže před chvilkou jsem byl napadený, prosím, u petičního stánku, který mám zde na náměstí Svobody. Byl jsem napadený neznámými občany. Právě mě
kolegy na obvodní oddělení.
Nejdřív ten petiční stánek.
Já si vám něco řekl. Já vidím, že telefonujete.
Kdo mě,
že
to... Já netelefonuji. Kdo tak mě pohlídá ten petiční stánek?
Kolegové, já vám ho vezmu na obvodní oddělení.
Já si ho chci vzít sám, pane.
Tak si ho vemte sám.
Já si ho vezmu sám. A takže před chvilkou jsem byl napaden těmi takzvanými demokraty, kteří ze sebe dělají demokraty, pořádají takové manifestace, chtějí svrhnout pana Babiše. Byl jsem napaden fyzicky, mám na to několik svědků a právě jsem... Dobrý večer, vážení spoluobčané. Právě jsem byl propuštěn z policejní stanice tady na náměstí Svobody, kde mě zadržovali téměř 3 hodiny, a to z toho důvodu, že jsem byl na náměstí Svobody, kde jsem sbíral podpisy pod petici, protože si nepřejí, aby byl proveden puč proti současné vládě, která nyní je. S tím, že u toho petičního stánku mě napadla skupina mužů a policie místo toho, aby zadržela tyto muže, tak je nechala utéct a mě odvedli na policejní stanici. Předpokládám, že to může souviset s politickou situací v naší zemi, kdy i policie je zatažena do divných praktik boje proti současné vládě.
Takže to byl, jste slyšeli z úst člověka, kterého se to týká, co zažil vlastně 17. mám takový pocit v sobotu na tom náměstí v Brně, takže vidíš, že se používají ty represivní složky už i na to, že ani nesmíš petici.
...na chemický průmysl, takže neudělá nic, co paní Merkel nechce. Dělá všecko. Je to boj takový, jenom jako aby si s náma hráli. Druhá věc, nikdo nesmí zapomenout na to, že to Čapí hnízdo a ty svoje děti do toho průseru namočil on sám tím, že na ně převedl ten majetek, aby zmenšil v uvozovkách firmu vliv a přitom mu zůstal vliv, aby zmenšil v uvozovkách firmu a oddělil se od vlivu, ale skutečnost byla taková, že mu zůstal vliv a přepsal to na děti, které byly nesvéprávní, jak teda tvrdí dneska. Jo, takže jako všechny tyhle ty věci spějou k tomu, že Česká republika se řídí zákony, které si vlastně dělají politické strany a hnutí, aby mohly toto páchat. A to je ten organizovaný zločin. Takže Babiš je vlastně organizovaný zločinec, který vlastně tady organizovaně ve spojení s dalšími páchají to, že tady to páchají. Soudci jsou tomu vlastně poplatní, protože buď to nevědí, a to se dozví v tom procesu, který mám jako taxikář a organizovaný zločinec, kde mi hrozí teda těch 8 let, za to, že jsem měl si vydělat navíc, než reklo město o 8100 korun, to znamená, jsem si vydělal víc za rok, než reklo město, že si mám vydělat nějakou protizákonnou vyhláškou. No, takže tyhle ty věci všechny se tam objeví a zároveň se tam objeví, že jsme v dalších městech podali to trestní oznámení, že jo. A to znamená, že vlastně ta ozbrojená složka je vlastně řízená, doteďka to byl Chovanec, nebo já nevím, tak jeden z těch známějších, teďko poslední byl Chovanec, no a Chovanec byl za ODS, že jo, nebo za ČSSD, tak jako ať si každý to najde, odkud tam byl prezident policie, odkud vznikají soudci, pak myslíte, že to všecko vlastně je na základě odsouhlašení moci politických stran a hnutí, to znamená moci politickou a hnutím se volí soudci, volí se ředitelé policie, ředitelé všech finančního úřadu a to všecko má být oddělené právě od moci politických stran a hnutí a dokonce politické strany a hnutí jsou ozbrojeny a řídí ozbrojenou složku, protože magistráty mají městskou policii, která nosí zbraň.
A pokud nenosí, protože vím, že jeden čas jí měl, jako jí získali, že ji mohli nosit, pak byl nějaký asi humbuk, si trochu tak matně pamatuju, jestli to pak nestáhli, to teďka opravdu nevím, ale i kdyby, tak v jedné zbraní jezdí, ne?
Samozřejmě, jezdí autem.
Jo, a ještě jinak mimochodem, ohledně těch cen, jak ti magistrát se snažil, tak já teda nevidím ten rozdíl před rokem 89, kde byly vlastně ceny stejného zboží všude po republice stejné a navyšovaly se nějakým nařízením jednou za x let nebo měsíců, nebo tak často to asi nebylo měsíců, ale třeba jednou ročně, to teďka taky pátrám. Tak jaký je rozdíl teďka tady v tom té demokracii a kapitalismu a svobodě?
Já ti to řeknu, hele, v těch vozovkách před rokem 89 byla Trojická, to byla součást dopravního podniku hlavní města Prahy, která byla se zabývala dopravní obslužností, jak to bylo stěhování, anebo taxislužba v Praze. Jo, tato taxislužba měla zhruba asi 1700 aut, na kterých měla řidiče. Každému tomu řidiči vlastně to vozidlo bylo svým způsobem jakoby pronajmutý, ten řidič vlastně vydělával na svůj plat, který byl tenkrát, já nevím, dejme tomu 3000 korun měsíčně, tak ten řidič měl 3000 korun, dejme tomu měsíčně plat. Pak měl záznamový zařízení, což byl taxametr, tenkrát mechanické a ten se při 10 000 přetáčel, takže s každou 10 000 tržbou vlastně ten dotyčný musel vlastně přijít a složit 10 000 podle toho, co bylo v tom taxametru. A z toho se odvíjel vlastně fond na opravy toho auta, to znamená každý ten řidič, který vlastně dostal novou Škodovku nebo novou Volhu, tak s ní jezdil, jako kdyby byla jeho, protože ona po 5 letech byla fakticky jeho. On si ji mohl vlastně odkoupit, to byla součást vlastně té smlouvy, jo, toho podniku, podotýkám, že to byl národní podnik, jo, národní podnik. Součást národního podniku, jo, normálně to znamená, tam bylo metro, tramvaje, autobusy, Klíčov a všechny tyhle ty. Všude byly kantýny, všude byly vyvářovny, kde jídelny, kde se jedlo za polovičku ceny, jo, než třeba na francouzský, když si šel dát 20 deka. Ale každý ty podniky měly podnikový chaty v horách, jo? To znamená i dopravní podnik hlavně města Prahy měl ve Špindlu, v Harachově a tak dále, to znamená, že vlastně tyhle ty zaměstnanci i těhle z těch taxikářů měli podnikový chaty, měli normálně dovolený a všechny tyhle ty věci a zároveň k tomu...
Jo, vlastně takže, měl... takže dovolená se Zdeňkem na horách.
Ano, dá se říct, ano. A já jsem zažil jako první, já nevím, v prvních 2 letech vlastně taxislužby jsem zažil na jedné vlastně horské chatě, to byl člověče zdravotních sester, tak jsem tam zažil vlastně Silvestra jako taxikář, když jsme tam přijeli a byli jsme tam týden, jako, takže jako to jsem měl ještě možnost zažít, ale už to nebyl dopravní podnik, už se začala ta ryba nebo ten medvěd, už se začal porcovat a Praha byla velký medvěd, pozor na to, jo, jako to Praha, to byl medvěd. I dneska je to Praha medvěd, protože se tady rozděluje 20 miliard ročně. Je to medvěd.
No, takže oni toho medvěda naporcovali takovým způsobem, že vlastně zrušili tu sekci dopravního podniku, ten servis, který tam zaměstnával lidi, kteří opravovali taxikářům auta, čerpali peníze vlastně z fondu toho auta, to znamená, že auto procházelo vnitřní technickou kontrolou, kterou ještě tenkrát stát jako takovej neuplatňoval na řidiče, to znamená, Všechny tyhle věci a takhle dobře fungující podnik je dneska rozprášený na to, že vlastně miliardu, kterou může ten podnik generovat, dneska generuje do, já nevím, no, 10 kapes. To je ne. Jaký to bylo tenkrát, jaký je to dnes.
Jo, to je vlastně ten kapitalismus a ta svoboda, tak. No jasně, no. No, víš co, jakože...
Každý prostě... taxík je žlutej, takže kdo to byl? No takovej žlutej taxík, jo, jak vypadal? No byl takovej, já nevím, no.
Měl ceduly no. Rozsvícenou na střeše, taxík.
Ano, to znamená, jestli to je masový vrah, nebo kdo to nevím, no, tak byl to takovej žlutej taxík, no.
Jo, jako já pořád se snažím přijít teda na to, v čem je teda ta svoboda a ta demokracie a ten kapitalismus, jak je dobrý. To já, jako jak nám furt říkají, jako já to teda nechápu, když v hospodě tam nesmí se kouřit, jo, ale můžeš si svobodně otevřít hospodu, ale nesmí tam kouřit, teďka jsem četl taky nějaký článek o tom, že tam chtěl dát majitel hospody, tam chtěl dát ceduly, že lidem nebo zákazníkům mladší 18, zákaz vstupu mladším zákazníkům 18 let, No a samozřejmě je z toho nějaký soudcem čet, že to je porušování prostě diskriminace a blabla a blabla, ale když ti tam do té hospody jemu přijdou dva, jeden pod 18, jeden nad 18 a dá mu, a ten nad 18 si objedná dvě piva, tak on mu je dá, že mu je nad 18, v pohodě, a sednou si ke stolu, a on ten starší podá tomu mladšímu to pivo a přijde tam čojka, tak je odpovědný majitel hospody. Takže on se tomu chtěl jak ubránit, ale to je diskriminace věková, jo? Takže jako ale, já pořád nechápu, kde to tam je to svobodné podnikání, nebo ale, jasně dodržovat nějaký, ale prostě tady to je hlava 22, to prostě...
Tohle to platilo všude a svým způsobem to platilo vždycky a platí to i teď, jo? Já ti řeknu jednu věc. Jo, díky tomu správnímu řízení, co jsem prošel a tak dále, tak já jsem synovi, protože kluk, že jo, 17 let, chodil vole s klukama, šli, já nevím, jo, na ples a tohleto, no a tam to fungovalo úplně stejným způsobem, jo, jako to pivo tam šel koupit, ten, co je mu 18, to platilo i za nás, jo, i za nás tohleto platilo, že vlastně nesměl ten druhej to pít a tak dále. A i za Komančů ten zákon platil. Ale víš, jak se to řešilo? Že když to koupil ten starší a přinesl to na ten stůl, tak i když stál přede mnou ten půl litr a já ho třeba držel v ruce, tak jsem jediný, co jsem řekl, že jsem mu ho jenom podával, protože on je tady pije všechny za nás, protože on jedinej může a já se nebudu podrobovat dechové zkoušce, protože je mi méně než 18 let. A za mě ručí tatínek, tak zavolejte mi tatínka, on si pro mě tatínek přijede. Tohle to jsem řekl vlastně svému synovi, aby řekl v okamžiku, kdyby někam vlítla čojka, policie městská, protože oni začali takhle ty měšťáci lítat do těch hospod a vytahovat z těch hospod ty mladí, který jim nadýchali, vole, jo. To je základní, jako nedejchat, protože jste mladistvé a zodpovídá za vás tatínek, takže až přijede tatínek, tak uděláte se mnou všechno, ale před tatínkem. Do té doby se mnou nemůžete dělat vůbec nic a maximálně zavolejte tatínkovi, tady je telefonní číslo. Takže vlastně tato, a to platilo i za komunistů, že vlastně skáka, ne, to není moje pivo, to je tady Lejírky, to moje 18. I kdybych chtěl pěnu uhu pivo, ale nikdy to nebylo moje pivo. Nikdy. Dejcha, to já nemůžu, zavolejte tatínka.
Jo, ale když jsem četl ten článek, tak jsem se na tím trošičku zamyslel a říkám, no dobře, takže oni teda vlastně, ta čojka, vlastně chce, aby tam něco s rodičema tam argumentovali, že to. Takže oni chtějí, aby ty děti, aby rodiče si brali děti do hospody, viděli tam opilství,
tak.
Takže oni nutí, aby rodiče v filozofkách měli možnost kazit svý děti, aby to z nich byli alkoholici, no správní občani, no tak jasně. No, ale jako, přesně. Jak je to absolutně nelogický, chtěl se obránit jednoduše, a to ne, a to ne, a teďka si vem, já jsem to ještě trošičku promyslel, a teď si vem, že by byl ten hospodský tak prozíravý, že by viděl, že jeden je mladší, jo, modelový příklad. A on by řekl, hele, já ti nedám dvě piva, protože ty mu ho podáš, já budu za to odpovědný, že jsi to pivo tady u mě dostal, jo. Tak stoprocentně by si ten starší, ten 18-letý, mohl stěžovat a vyhrál by to, že mu neprodal alkohol, i když mu 18. Rozumíš, že to je postavený tak, že prostě ten hospodský nikdy nevyhraje.
No takhle, hospodskej vůči tomu, co mu není 18, to vyhraje. Protože má oporu v zákoně, ale nevyhrál by to, kdyby ho zažaloval ten starší, který mu je 18, že mu nedal dvě piva. To by prohrál.
No ale když vedle něho stojí jasně 17-letý, dejme tomu, že to, no, že to ví,
ne,
ale když je zodpovědný za to, že on mu ho podá a přijde čojka, tak je jasný.
Moment, takhle to není, Účet platí tenhle ten objednával tohle, to je účet. Dneska jedeš online, to znamená, co si přejete, nacvaká tam, co si přeje. Dvě piva, tohle. Odchod. Co si přejete vy? Nic? Dobře. Ale dvě piva má na lístku, že si koupil tenhle ten starý. To, že ho dá u stolu do ruky tomu druhému. A hostinský by na to koukal bez toho, že by tam přišel a řekl by mu, tak to teda ne, a to pivo by měl právo zabavit. Tak a nechá to bej, pak ano, pak je spoluvidíkem no a čojka by ho měla smáznout.
A točí piva, má tam šrumec.
No, to hele,
nemůže ho vidět.
Já jsem dělal na diskotéce jako pořadatel, chodilo nám do fučikárny 130 lidí, když tam bylo narváno, tak tam bylo 130 lidí. A já jsem přesně poznal, kdo mi u stolu pije flašku vína, tu flašku vína jsem mu zabavil, protože jsme byli studentský klub. Neušli mi ty lidi. Jeden barman a jeden na platě, to znamená, jeden byl za barem, a tam si všichni chodili kupovat, jo, takže tam si všichni chodili kupovat pití a já byl na sále a vlastně i vevnitř v té kavárně, kde dělal kafe a dával víno a tam jsem přesně viděl, kdo jako pije víno, protože je mu 18 a koupili si a tak dále a přesně jsem viděl, kdo tam má flašku tvrdýho a rozlejvá ji u stolu a tomu jsem ji sebral. A měl jsem 130 lidí na place. Jenom jsem procházel, dělal jsem šatnáře, hajzl bábu, jo, to znamená uklízel jsem toaletní záchody, jako záchody holek, kluků, dával jsem jim od toho klíče a tak dále, obsluhoval jsem šatnu a ještě jsem lítal po sále a sledoval jsem, aby se tam nikdo nepral a tak dále, takže jako to by neobstál, u mě by neobstál, já osobně, kdybych byl Česká obchodní inspekce a tenhle ten frajer, jako já na tom sále, byču měl na to, jak si tam vole čtyři vole pijou pivo bez toho, že by jeden ten kuk viděl a řekl by jim, hajte, ukažte mi občanku, vám není 18, vy nemůžete pít pivo, a nezabavil by ho. Já jsem zabavoval flašky vína, tvrdý alkohol, jo, zabavoval, normálně.
No hele, taková otázka na tvý vědomosti, ještě k tomu pak přejdeme dál samozřejmě. Kdo zřídil Českou obchodní inspekci, čojku? Nebyly to náhodou politické strany a hnutí nějakým zákonem?
Podle mě vlastně jakoby tím, že vlastně oni udělali tohle, tak to museli jako nějakým způsobem posvětit. A Česká republika vlastně přijmula to, jako, nebo se vyhlásila jako nástupnická, protože tady bylo 10 milionů obyvatel, bruto, pluto, já nevím, jo, v tu chvíli, ten okamžik. Na Slovensku 5 milionů, dejme tomu v tu chvíli, v ten okamžik. A na základě toho vlastně dvoutřetinově se stala nástupnickou Československá, Česká republika, Slovenská si musela vlastně své místo, když to řeknu, jakoby vydobít, ať to bylo tenkrát neprávem, když to řeknu, že se museli kvalifikovat na mistrovství světa v hokeji a tak dále, postoupit ze základních skupin, vyhrát a postoupit a pak s náma hráli vlastně i o titul, bylo mistrovství světa, kde byl zápas o titul Československo, o titul mistra světa, takže Československo vlastně vyhrálo. Československo vyhrálo titul mistra světa, jo, po revoluci a tak dále, tak jako jsme na tom byli, když to řeknu dobře a tak, takže vlastně tím, že vlastně z Československé obchodní inspekce byla vlastně česká obchodní vlastně tak na základě inspekce, tak na základě podle mě toho, že se stali nástupnickou a převzali všechno, co v té době bylo.
Takže by se teda na ně nedal použít zákon. Hele, vás zřídili politické strany a hnutí, na to neměli právo, 424/1991, paragraf 5, takže to, co tady vy vynucujete, je nelegální, protože jste nelegální sami, tak se nedá teda použít.
To ne, ta zpráva, která funguje dnes, je celá nelegální. To je jedno, jestli to bylo nástupnický nebo ne, ale jako beru, odkud oni čerpali ty základní, já nevím, třeba když to řeknu zákony, každopádně jsou to zákony, nejsou to kony, jo, to znamená vlastně ve slovanství je to o konech, v této matrici je to o zákonech, kterými vlastně politické strany a hnutí páchají genocidu a vyhlazují původní obyvatelstvo. Když to řeknu Velké Tartárie, protože Velká Tartárie jako se snaží být matricí vyhlášená za ukončenou někdy k roku 1750, což je vlastně falzum, protože jsme zjistili, dokud je tady jediný Rasen, Rus Rasen, což jako sen Rus i Rasen, a vlastně na základě toho, že mám hnědé oči, tak jsem Rasen, jo, pak vím, že jsou tady Svatorusové, to znamená, že jsou tady Rusové, kteří mají modré oči, a vím, že jsou tady i Rusové, vlastně, kteří další jakoby rody, který jsou vlastně Rusy, to znamená, je tady Rus Ch Ariec a je tady Rus Da Ariec, jo, takže vlastně díky tomu vím, že tady vlastně Velká Tartárie je stále pořád, jo, to znamená, že vlastně stejně, jako když to řeknu, je tady Československo, to znamená, proto vlastně jsem svobodný člověk, žijící v Československu, abych se jakoby ukázal v které době. To znamená k Československu, v Československu žijící tady a teď a na základě toho vlastně, na základě toho takhle už budu teďko vystupovat i se soudy, protože jsem učinil ty právní kroky na základě tohohle toho vědomí, že vlastně tady je vlastně tato společnost, která vlastně ten podnik zapsaný, jo, ten spolek. Takže na základě tohohle toho ičo dičo, no. To jsou takový ty usvědčující momenty, ty matrice a no, tak to je, no.
A nikdo je nechce ani vidět, ani se je nechce přečíst, ani o nich nechce slyšet, o těch důkazech.
Musíme, jako když to řeknu, ne, že musíme, ale my je k tomu donutíme, že je začnou číst, protože tím, že ta matrice je, hele, něco podobného, já jsem se potkal s tímhletím Hučínem, jestli ti to něco říká, jméno Hučín.
Absolutně ne.
Hučín byl jakoby agent státní bezpečnosti, ale tím myslím, že jako echt jakoby státní bezpečnosti, si jo, jako. A pracoval v civilu, jako v utajení a takovýhle ty věci a vlastně narušoval určitý věci, které nějak měl narušovat, což měl ze svý jakoby profese. Ale nebyla to ta státní bezpečnost, která, když to řeknu, řídila převrat, jo? Nebo u té státní bezpečnosti, která řídila převrat, jo? Tak vlastně tam pracovali i jiní lidi. To vlastně byl jiný, jo? Státní policista, když to tak řeknu, jo? Který vlastně fungoval na tom, že vlastně rozkryval i tyhle ty, dejme tomu, a oni se proti tomu Hučinovi tenkrát taky postavili a taky ho hnali až těžce k tomu, že by měli do těžkého kriminálu a tak dále. On tenkrát za mnou přišel a bavili jsme se spolu a on mě znal, až když jsem mi představil, že je nějaký Hučín a tohleto, tak vlastně tak vlastně jsem to nevěděl, bavili jsme se na tom staroměstském náměstí a on se mě tenkrát zeptal, jestli ještě mám rodinu, a když jsem řekl, že ještě jo, tak říká, tak to tě ještě nezmačkuje. Jo, tak to tě ještě nezmačkuje, ještě zmačknou, tak tě opustí i rodina, jako, a to je jeden z těch okamžiků, kdy už pak, jako, kdy už pak přes nic nejede vlak. A já jako v tom jsem se vlastně přesvědčil a tím životem vlastně jsem v této skutečnosti, dokud to člověk nezažije, jo, a tak dále, takže už dneska vím, jaký tady byli disidenti, kteří měli dovolený, jezdili do Itálie, rozumíš, nebo jezdili do Ameriky, umělci, jo, lítali do Ameriky a pořádali tam turné celý let a tam byli, nebo zimy, jo, pak přijeli sem na Vánoce, tady odspívali v Lucerně a zase hurá do světa, tak vlastně všichni tyhle si ukřivdění vlastně byli všichni, kteří vlastně tu revoluci v uvozovkách dělali tady. No.
No.
A teďka, když už jim patří skoro všecko a tak dále, tak s nima hrajou další a další a další a vidíš ty rodinný klany těch umělců, těch politiků, ať jsou to stropničtí, jo, umělci, nebo komedianti, nebo, a už nevím, jak to nazvat, no.
No hele, já jsem ti chtěl něco, co jsi říkal v předchozích jestvováních. Telepatie asi fakt funguje, jo, jako další potvrzení. Akorát jsem přemýšlel nad tím, že koukal jsem tady do e-mailu, že ještě nikdo nenapsal a v těch 3 sekundách nebo 5 maximálně, co jsem čučel do toho Gmailu, tak naskočil e-mail, takže ti ho rovnou přečtu, jo? Mohl by mě pan Mojmír sdělit, jaký je nejstarší písemný dokument v Bukvici, Boukovici a Runovici a z kterého cca roku? A je ochoten mě sdělit svoji mail adresu? Mám pro něj zajímavé zmínky, co se toho týče, Ladislav.
No tak děkujeme za takovouhle pěknou zprávu. Tak mail je ponert.z, jako ponert Zdeněk, tak ponert.z@seznam.cz. A co se týče té Rounovice, tak o té Rounovici vlastně bych mohl říct, když to řeknu, je to starší než je Boukovice. Když řeknu, že staroslovanská Boukovice tady byla vlastně do příchodu toho Cyrila, Metoděje a tak dále, tak vlastně tak jsme na nějakých, já nevím, no. Počítejme, že jako 7526, když bychom počítali, že může být ta Boukovice, která by měla být ještě před tím Rounovicí a mohla běžet i zároveň s Rounovicí, i s těmi runami, protože každý ten rod měl svoje písmo. Každý ten rod, který tady byl, to znamená Raséni, Svatorusy, Chárici a Daárici, tak všichni měli vlastně, každý měl svoji část vlastně jakoby svého písma, který se hodně podobalo a proplítalo se mezi sebou. To znamená vlastně určité obrazy azbuka, jo, takže písmenko azbuce, stejně tak významově spojený jakoby s tou azbukou, akorát, že stejně tak jako tady ta matrice nám to přeložila, že to je jenom A, no tak i v té ruštině je to vlastně svým způsobem pomalu jenom A. To znamená významově ta matrice to pokrátila, jak vlastně v Rusku, když to řeknu, to znamená na území Rasénie, na Velké Rasénii, to znamená součástí Velké Tartárie, takže v Rasénii to změnili vlastně tím, že ta pravoslavná církev tam furt držela tu azbuku vlastně, nebo azbuku, tak vlastně tím vlastně tam nechali to ruské písmo, který tam je dneska. Boukovice má 49 znaků a myslím, že azbuka má, myslím, něco kolem 36, čeština má, myslím, asi 39, ne, tak nějak, jo, ale každopádně tohleto má větší slovní nebo obrazovou strukturu na, řekl bych to celý na třetí nebo na čtvrtou, protože minimálně každý to písmenko má minimálně zhruba 4 obrazy a provázání mezi sebou, jo, takže A pak je tady, myslím si, to písmo, který je runovým písmem, a to vlastně do něj teprve jenom jakoby koukáme, jo, to znamená, koukáme se na runové písmo a víme, že vlastně je to jakoby pokračování, to znamená, Boukovice tou slovní zásobou, obrazovou zásobou je míň významová než runové písmo. No, slyším.
Ne, jo, nic, dobře. To jsem tady něco zkoušel, ne, pardon.
Jo. Tak já jenom, jestli jako to říkám jakoby srozumitelně, aby to jako tak nějak bylo pochopitelný, tak jako my jsme měli ještě jako čtyři písma a řekl bych, že vlastně ty všechny písma zahrnuje v sobě to runové písmo, který má 140 znaků a 140 obrazů ke každému znaku. Takže jako proto se vlastně, jako jsme mluvili o té Rounovici, a ta Rounovice by měla vlastně z Boukovice k Rounám, to znamená Rounovice. Rounovice, protože vlastně jak i v té staroslovanské Boukovici jsou vlastně ty slova, které se nacházejí v runách a jsou v runovém písmu. To znamená, jsou provázaný k sobě. Je to jakoby, no. Teď se začínáme učit první třídu, jako a pak jsou ty runový, a tam už by to měla být jako vyšší školní. Vyšší dívčí
se říká, no. Mně to spíš, jak to popisuješ, tak mi to spíš přijde, jako kdyby byl jeden hlavní jazyk ještě dál, třeba 10-15 tisíc let, a potom jak se rozešly Slované, tak se prostě upravovali ten jazyk v průběhu století, to se děje.
Asi tak, no, až ta matrice vlastně všem udělala, že jim dala někde angličtinu, jo, během posledních, já nevím, 250-300 let, jedním dala angličtinu, jedním dala němčinu, francouzštinu, čímž se nesrozumětelně nedomluví Francouz s Němcem, jo, a s Angličanem a tak dále, takže vlastně tím rozdělili ty
naši. A můžou se řezat mezi sebou, jo, paráda.
Přesně tak. Němčina je nesrozumitelná češtině, i když jakože se ti tam snaží říct, že jsou tam určitý jakoby ty slovní základy, ale smyslově je to úplně něco jiného, protože aby mi někdo řekl, hej ty, vem, nebo hej ty, kladivo, hřebík, vrtačku, šroubovák, vem, a tady to zavrtej a zatluč, to jako smyslově, a tak oni to mají, no uf. Takže je to přesně tak, jako tím, že nám vlastně sebrali, tím, že nám vlastně sebrali ty naše smysly a ty naše obrazy, byť nám dali češtinu, jako.
Hele, ale tady ti ale do toho musím ještě jednou skočit, no. Já se omlouvám. Co mi řekneš na tohle slovo? Sedět, setzen, sit.
Ještě jednou, sedět.
Sedět, setzen, sit. To je sedět v němčině a v angličtině. A
sedět,
v češtině.
Sitzen. No tak sitzen a sit. Sitzen.
A sit a sitzen a sedět. To mi zní hodně stejně.
No.
A významově je to taky úplně stejný.
Jo. Ale to sedět, to je jako. Jako jsou ty v té němčině, takhle bych to řekl, i v té angličtině najdeš jakoby to napojení na ty naše slova. Oni to nemohli překopat úplně. Jo, je jasný, že když je WC, takže podvědomě je to záchod, že jo, když je tam chlapeček, tak je to chlapecké, jo, holčička. Za chvilku, kolik tam těch obrazů bude, než si najdeš záchod.
Znamená.
Jestli každý má právo, aby tam jeho cedulka visela, tak tam bude, tak já nevím, tak jako tam už nepoznáš, jestli je to chlapeček nebo holčička, protože pak jich tam bude 70 na každých tabulích, to nevím, jestli najdu záchod vůbec.
No, teď jsem se chtěl zeptat, a víte vůbec někdo, co znamená WC, dvojitý WC, že to označuje záchod? To taky není český slovo, ani značka.
No není, no. No já to můžu, já to nevím. No,
já to teda taky nevím, akorát teď, když jsem se tě na to chtěl zeptat, tak mi napadlo, že by to mohlo být water closet. Vodní closet, no, to je další cizí slovo. Místnostka, když to tak vezmu.
A teď se dívte, pamatuješ si ten film Demolition Man, vole, když se probudí ten...
Mušličky.
Mušličky. A už jsem pochopil, máte mušličky. Už jsem to pochopil, máte mušličky. Takže jako krásný, že tyhle ty věci všechny se tak jako naplňujou, no, jako oni, a to je, že v ten pravej, že to docvakává těm lidem, já jsem odepsal jednomu, který mi říká, hele, začíná se o tobě jakoby povídat o tom, že seš rusofil. Jo, to je krásný, jako, že když o tobě někdo řekne, že seš rusofil, a já jsem mu napsal vzhledem k tomu, že prvopočátek smyslu slova Rus je bílý, tak ti můžu na toto odpovědět, že jsem Rus, Rasen, neboť mám hnědé, pomlčka, ohnivé oči. Jsem syn Peruna, vnuk Svaroga. A vlastně, když máš tohle z toho vědomí, tak to celý dohromady vlastně můžeš i zkrátit na to, aby to ty lidi pochopili v té dnešní době. Že jsi vlastně člověk, svobodný. Svobodný je svaboda, to znamená množství těch bodů, ale těch našich svobodných. To je ten prostor. A ten prostor je i tady. I tady může být jar. A ten jar je naším jarem. Jo, křesťané z toho udělali přesmičku a otočili to a řekli, že to je ráj, ale je to naším jarem. No a teď je to období té máry, jo, kdy vlastně si ty lidi mají sednout a povídat, udělat si kafe. My jsme strašně rádi, jako, a těšíme se na všechny, kteří nějakým způsobem sem k nám do toho našeho skromného příbytku přijdou. Máme kafe, máme vodu, můžeme vám uvařit kafe, můžeme se o tomhle v tom bavit. Můžeme si to vysvětlovat z očí, můžeme si pomocí těch boukovic si odpovídat různě a bavit se o tom smyslu. Jako mě by docela rozčiná Chomoutov to ví, jo, ale my jsme neměli, a ví to každý druhý, nebo jako náš jazyk, nebo ta naše staroslovanská boukovice neznala H, jo, a my jsme říkali govno. A to govno, podle vlastně té staroslovanské rounovice, když se na to člověk podívá a najdete si, co to je govno, govno, tak zjistíte, že to je něco jako v tom duchu, jako hovno. Ale my, když jsme byli mladí, když nám bylo, já nevím, 20, když to řeknu kecal a plátal blbosti, tak jsme mu řekli hovno. Hovno, jo. A tím, že vlastně jsme řekli hovno, tak bylo řečeno vlastně plátáš blbosti, jo. A to govno vlastně v tom smyslu těch tý boukovice vlastně, tak to vlastně dává smysl, protože je to řeč oddělená, jo, naše, řeč oddělená naše, takže po našemu vlastně, jo, govno, vědomí naše, takže vědomí, máme tě, jako kdyby jsme ti nastavili štít a řekli jsme govno, jo, jako, pátáš blbosti, zavřít dveře, jako, rozumíš mi? A když to ještě udělal pohybem levé ruky k tomu směru, jako kde ten dotyčnej mluvil, nebo kterým směrem vlastně na tebe ten dotyčnej mluvil, tak jsem mohl udělat, jako, že nastaví štít a řekl si govno, a měl, jako když zatáhneš okýnko, vytáhneš okýnko v autě, zavřeš, govno,
No, jo, trošičku takový... si to představuju, trošku no. Si to představuj, ten význam go a v, no. To v, no. Jako...
Je vědomý.
Jasně, oddělený. Jinak tady mám ještě teda upřesnění. Kladislavovi, jak psal ohledně nejstaršího písemného dokumentu v Bukvici, Boukovici a Runovici, tak ještě upřesnil, protože jsem asi nečekal tuhle odpověď od tebe, že se ptá na konkrétní dochovaný dokument, jestli znáš.
No tak jsou tady kamenné náhrobky, které mluví o dvou tisíce let po pádu hvězdy. Teď myslím, že to bylo po pádu hvězdy Fatah. To znamená, ten, co zemřel, já nevím, když to řekl třeba Šedý vlas, který zemřel, jo, 2000, počkej, ne, hvězda Fatah padla někdy 13 tisíc let, před 13 tisíci lety, takže ten, co zemřel, no tak nějak, ano, 9 tisíc let starý, to znamená, a je to psaný vlastně, je to psaný, když to řeknu, jakoby v Boukovici nebo v Azbuce, a je to v Rusku vlastně na náhrobcích, které jsou vlastně datovaný 2000 let po pádu, nebo 2500 let po pádu hvězdy Fatah, to znamená 13 tisíc minus 2500, takže nějakých 11 tisíc let nebo 3500 let starý takovýhle kámen. Jako teda může pocházet z doby 3500 let po pádu hvězdy Fatah, což je k dnešnímu, když je to 13 tisíc let zpátky, tak je to, jak to může být, myslím, 9,5 tisíce let starý náhrobní kámen v Rusku, na Sibiři. To je faktický, kde tam vlastně ta azbuka se nachází na náhrobcích. Jo, a kde je zachovaný vlastně slovanský kalendář, to znamená k tomu 13 tisíc let, kdy padla hvězda Fatah. Protože ten náhrobní kámen, ten dotyčný zemřel 3000 nebo 3,5 tisíce, myslím, že to bylo asi 3,5 tisíce, protože vycházelo to, že to je 9,5 tisíce let starý kámen. To znamená rozborem, ten kámen je 9,5 tisíce let starý a na něm bylo napsáno, že umřel ten, já nevím, Šedý vlas nebo něco takového v tomhletom duchu, s tím, že vlastně 3500 let po pádu hvězdy Fatah. Takže to je jako, abych odpověděl k tomuhle. No a to runové písmo, proč ho beru jako starší? No protože v sobě obsahuje vlastně runy v sobě mají staroslovanskou Boukovici, významově. To znamená, jsou tam stejný názvy, akorát, že my používáme třeba Vajtmáru, jo, každý to písmenko, který my máme, tam je proto jeden symbol, to znamená Vajtmára je vlastně, jo, takže to runové písmo vlastně na něj nám pomocí Boukovice bych řekl, že se provazujeme k rounovému písmu, který má daleko více smyslu a je více obrazu tvorné. Tak bych to řekl, ano. Tak. Protože ty smysly, to dává to smysl a dává to vlastně, a je to provázaný, no.
Jo, v pohodě, tak, dobrý.
Jo, to je jako, aby to bylo jakoby srozumitelný v tom, že vlastně díky tomuhle tomu vlastně můžeme dneska zodpovědně říct, že vlastně jsme se dobrovolně vlastně, jak se to říká, propálili jako tajný agent Československa, protože tím způsobem, myslím si, že takovýchhle agentů tady bude víc za chvíli, který se budou objevovat i ve státní správě a že si vlastně uvědomíme, že je to tady naše a že budeme žít po našemu, no. Jako na základě toho, že Československo uznává, nebo neuznává, ale v Československu se živen podle lidských práv, jako člověk. Jako v Československu zmizne pojem psí útulek. Stejně jako kočičí útulek, nebo baby box. To všecko zmizne. to tady nebude. Nic takového tady ne. Nějaký baby box. Neexistuje matka, která by se svobodně vzdala svého dítěte. To znamená, do takové krajnosti a do takové šílenosti vlastně se v Československu lidé nemají šanci vlastně ani nebudou znát, protože nebudou vědět, co to je. Vůbec to, tato myšlenka to nebude nějakého baby boxu. To je
No hele, teďka jsem taky čet den dva zpátky, nebo to bylo dneska, včera nebo dneska, že jak na, v Maďarsku, jak se snaží že, podpořit rodinu.
No.
Takže tam přišli s návrhem, že pro matky s třema a více dětí doživotně nulové daně.
Hele, já ti řeknu jednu věc. Já jsem zažil vlastně tu dobu před tím předáním moci, jak říkají správní policisté, tím předáním moci. Tak předtím to bylo tak, že
iluzi moci.
Tak ta matka vlastně, která měla dítě a byla samoživitelkou, tak dostala garzonku. Jo, úplně normálně dostávali tyhle ty mladý maminky dostávali garzonku. Na základě toho, že dostala garzonku, tak se vlastně vědělo, protože patřila OPBH, tak OPBH vědělo, kolik se platí nájem, kolik je tam elektřina, kolik je tam všechny tyhle ty věci. A když ta matka tam přišla, že je samoživitelka, tak ty rodiče, ten stát vlastně tyhle ty matce vlastně pomohl se vším. Krom toho, že jí držel práci, to znamená, že když ta matka byla s tím dítětem doma, starala se o něj a takovýhle ty věci byla na mateřský, tak pak se normálně vrátila do práce na to svý původní místo, protože ty fabriky tady byly a tady se stavělo a budovalo se. Takže to jsou ty základní prvky, když tvoříš a vůbec pro tu ekonomiku je nejkrásnější, když ji máš uzavřenou. To znamená, máš ty ekonomiku postavenou na soběstačnosti a ještě k tomu seš uzavřený, tak je to to nejlepší, co může pro ekonomiku být. Aby ti nastartovalo zemědělství tak, aby si uživil 10-15 milionů, což jsme tady měli. A aby si je prací zaměstnal a vlastně ty peníze, které tady byly, tak byly krytý nejenom zlatem, ale majetkem celého Československa. A to už dneska neplatí a dneska si vlastně ta nadnárodní Evropská banka, která je nad Evropou, je to dceřiná společnost Fedu, tak vlastně vyrábějí ty peníze, tisknou si ty peníze a díky tomu se může někdo přijít. A je to stejný, jako když to řekne ten Indián, no, za nějaký on tam přinese kilo zlata a Rockefeller tam přijde a položí tam tři papírky potištěný. Řekne, že je to víc než, řekne, vytvoří iluzi, že ten papírek je víc než zlato, nebo že je víc než bochník chleba. A tak dále. No a v této iluzi vlastně ta matrice tady vytváří to zhoubí, že vlastně my vidíme úplně něco jiného. Vidíme smysl v tom, že někdo má nový auto, vidí ten dotyčnej, vidí smysl v tom, že má nový kožich, nový boty, nový iPhone a nový data a novou lepší kartu, flash kartu a bankovní kartu a zlatou kartu a American Express kartu a všichni v těmhle jsou tak uchylní, že vlastně přehlídli to, že když bude mít bochník chleba, vy budete mít bochník chleba a on bude mít tu plastovou kartičku, tak vy se najíte a on umře. A hlady. A to je ten základ, aby jsme si uvědomili, že máme právo vlastně pěstovat ty produkty, žít těch produktů a o to se tady budeme snažit a o to se tady snažíme a tak my tady živeme.
No hele, ty jsi ještě říkal, že před chviličkou, že ten je lepší pro ekonomiku. Já bych tě musel opravit. To je právě, že nejlepší pro ekonomiku bezúrokovou. Jo, protože když se říká ekonomika, tak všichni dluhy a tohle. A právě, počkej, ale právě proto, před několika lety, není to tolik, je to celý čerstvý zase, právě proto, že ta ekonomika funguje na úrocích a víc pohledávkách, než kolik je v oběhu peněz, tak oni zrušili rodiny jako povinnost mít jenom jedno dítě. Aby právě jim narůstali počet lidí, kteří budou zase pracovat a mohli splácet ty dluhy který se valí z minulosti do budoucnosti. Jo. No, takže pro ekonomiku, ale bez úrokovou, protože když už no. i Čína prostě zruší tohleto, že můžeš mít víc dětí jenom právě proto, aby ta ekonomika se udržela ještě zase pár let dál.
Jasně, no.
No jinak mimochodem v Číně mají zase čet něco, že mají 50 milionů volných bytů. Postavených všechno, ale nemá kdo v nich bydlet. No, tak.
To je dobře. To je dobře, protože hele, já to řeknu takhle. Je to dobře, protože když ta matrice pořád žene ty lidi vlastně do toho sebezničení se, to znamená do těch velkoměst. Víš, jak je pak jednoduchý, když u takový Prahy vypneš vodu? Víš, jak je to jednoduchý, že celý jižní město bude bez vody? Víš, jak je jednoduchý, že celý, já nevím, celý prosek zhasne a bude bez vody? A v zimě bez tepla?
Jedno tlačítko, ne?
Jedno tlačítko, ne? No tak, když se ty lidi sami ženou do té sebezáhuby, znamená, že si neuvědomujou, že vlastně, když já tady budu mít nařezaný kubík a on přijde s kilou zlata, tak já mu ten nařezaný kubík nedám, když je venku minus 30.
No, přesně, no. A ty tady teďka narážíš přesně na to, že ty mluvíš o hodnotě a všichni ostatní, co používají hodnotu, tak mají na mysli cenu za peníze. Ale budou se s tebou hádat, že to má hodnotu 100 korun. Říkám, no nemá.
Jo.
Jo, hodnotu má sekerka, s tou si to dříví nasekáš. Hodnotu má...
Pilka na železo, pilka na dřevo.
Nebo nějaká znalost, jo. Hele, ještě tu mám od Ladislava ještě takovou otázečku, pidí otázečku, jestli asi nemyslel, jestli znáš ten dokument, jak jsem tě předtím, tak ještě dopisuje. Na pergamenu, kůži, papíru a tak dále, třeba z roku 500 jejich letopočtu, to jsem řekl já, jejich letopočtu, je tam napsáno nulo, tak ale jejich letopočtu. Kdy už byl znám papyrus pergamen a až do příchodu věrozvěstů se podle vás v Boukovici psalo? Jako jestli se psalo už ještě pořád Boukovici, když už se psalo na pergamen, papyrus, na kůži, na ty gramoty asi?
My jsme tak, to je přesně ono, ano, ty jsi to teďko přesně poznamenal. My jsme psali gramoty. A gramoty se psaly normálně vlastně normálním uhlíkem a psaly se normálně na březovou kůru. To znamená sloupnutou březovou kůru. Na to se napsal, ten se smotal do ruličky a to se poslalo se to ptákem. To znamená nejlepší, když to řeknu, nejlepší zásilkovou službou, kterou vám nesebral pomalu ani nějaký sokol, a to už muselo být, aby to nějaký sokol sundal holuba, jo, který vlastně vám posílal tu zprávu, kterou jste si přečetl, ne jako dneska maily, který čte policie a každý, komu to patří. takže jsme psali vlastně ty gramoty a tu informaci o tom, že jsme vlastně jako Slované a tak dále, to znamená, že tady je potvrzený ten slovanský kalendář. To je, říkám, to je 9,5 tisíce let starý náhrobek, na kterým, a těch náhrobků je tam víc na tom hrob, na těch hřbitovech, nebo na tom hřbitově, který tam je právě jakoby na té Sibiři. Rád bych se tam měl podívat, rád bych si na něj šahnul, přečet bych si ho v tom originále, ale je to psaný v Boukovicích, to znamená, nebo v azbuce, která je vlastně významové tím písmem. A je to vlastně potvrzený, že je to 3,5 tisíce let nějak potom. Takže jestli kdy byly pergameny, kdy se psalo na papír, jako pro nás je směrodatný, že jsme psali na březovou kůru, psali jsme gramoty,
A vlastně, když jsem přišli tyhle, tak tím, že oni nečtu gramoty, protože jako ne gramoty, bylo jako, že nečtu, podle mě si to tak jako nepřečtu gramoty, protože my jsme jim ukazovali písmo na těch gramotech, napsali jsme jim, vzali jsme ho v přírodě, vyřízli jsme kus březový kůly, na to jsme mu uhlíkem napsali gramot, pozvali jsme ho na kafe třeba nebo na čaj, spíš asi na čaj třeba nebo na nějaký bylinkový nápoj a přitom jsme mu vlastně takhle normálně napsali a tím, že oni ne, protože my jsme mu to dávali, že to jsou naše ty gramoty a oni, že ne gramoty, že nerozumějí gramotům, pak z nás udělali ne gramoty, ale viděl bych to psaný obráceně, to znamená, že tím, že vlastně my jsme těma gramoty psali, tak jsme nepotřebovali nějaký pergamen. Na co jako teď? Tady březových hájů bylo hafo a když jste si ujde, a to se dalo hezky nožem sloupnout, takže březová kůra bych viděl jako docela daleko, daleko přínosnější. To, že se najdou nějaký, když to řeknu, písma na nějakých palmových listech uchovaný a nenajdou se na březový kůře napsaný gramoty, nevím, no to, že se nenašli na nějakým pergamenu napsaný Boukovice, chápu jako, že ta matrice nám to schovala a teď nám to v nějaký formě dala, protože já si myslím, že ta matrice, a dneska už jsem o tom i přesvědčený, na nás používá právě to, že oni nemají ty klíče, oni nejsou schopní složit ten klíč k tomu nastartovat tu White má ty naše plavidla kosmický, aby odsud odvezli všechno to zlato, které mají v tom Vatikánu a všude natěžený, protože oni se tam pozabíjeli. Berte to tak, jako končí ty poklady, jo, vždycky poklad na Stříbrném jezeře, tak ten byl ještě dobrý třeba, jo, ale ty těch pirátů a tohleto, tak oni vždycky, když se do té místnosti dostanou, se tam všichni jako pozabíjejí a tohleto, takže ono možná tady už ten koráb někde naplněný tímhletím zlatem je, ale oni s ním nedokážou odletět a myslí si, že jim v tom pomůžeme my, jako Slované, protože ono tam je něco napsané a oni nevědí, jak je to napsané, protože najednou ty smysly těch písmen jim vlastně přestali dávat smysl, který my objevujeme v tom písmu. takže bych to viděl asi tak, že jako to NASA to dělají stejně s náma, protože oni to vědomí naše, který my teďko objevujeme, znají a využívají ho proti nám, nebo aby nás zlikvidovali nebo využili, tak proto se ten nějaký ten, já nevím, jak se mu říká, tomu predátorovi, nebo jak si to říká, tak on se bojí atomu a proto vlastně, jak o něm mluví ten Rus, tak má ty pořady.
Pjakin,
no, Pluštěnko jsem chtěl říct, to bylo zaskokané, takže tenhle ten Pjakin, jak o tom mluví, tak tenhle ten predátor, nebo jak to je, ten globální, nebo protektor, nebo jak si říká.
Předvídač. Predictor,
no tak otevřel Rusku tu možnost se vlastně jakoby bránit technicky i bych řekl jinak a svým způsobem to řekl Putin, že vlastně když NATO a Amerika vyvolá vlastně jakoby tu třetí světovou a napadne Rusko, tak všichni chcípnou a oni půjdou jako hrdinové ke svým předkům, jo, takže je možný, že i ta White Mara, jo, jako slouží jako přechod duší, to znamená, že odejdeme, no.
Hele, tady ještě, ty si tady řekl tu myšlenku s tím, že chtějí naložit všechno vytěžené zlato a odvést planety, ale když je fakt, že je vytěženo za celý dějiny z planety je vytěženo asi jenom 120 nebo 140 tisíc tun, tak nějak jsem to čet, a v zemi je dostupný 300 tisíc, tak to by vody letěly ani ne s půlkou, a když je někdo chamtivej, tak přece půlku nenechá, ne?
To je pravda. A teď si představ, že vlastně ještě k tomu to leží na území Československa. To znamená, tady v tom dělíku vlastně, a je to roztroušený, já nevím, dám příklad, gram na tunu. Ale je to hafo, ale museli by přesypat hafo, jo. A ono zase se jim nevyplatí hafo, ale představ si, že prosypeš tunu, abys měl gram. Rozumíš, jako, jo. A ještě ji musíš nějak vytěžit, protože to nebude valounek, jako, ale že už je to spíš tak,
no
jako...
počkej, no tak normálně přes národní státy sebereš jim jejich louky, lesy, necháš to zničit, pak to bude krásná Sahara a pak už to tam můžou, pak už se vlastně nedá ani zničit příroda, protože už bude zničena a pak můžou těžit, ne? Na ženou otroky a tak. No to jsem teďka jenom trošičku zapnul svůj virtuální box v hlavě, jak asi takovýhle chamtivci a blázni prostě přemýšlej, jo? Že pro ně by to určitě nebyl problém. Jinak ti chci informovat, mám ještě 5 minut.
Oni mají i platiny, oni mají i tu platinu, rozumíš, a diamanty a takovýhle ty věci, jo, takže, a teď jsou, představ si, že objevíš, ne, že objevíš, jako to bylo to, ten, jak chodil s tím bičem, ale ten, jo, tak objevil vlastně ten poklad, jo, poklad inku a tak dále, tak vždycky to končí, že tou chamtivostí se pozabije a pak ten vnuk teprve zjistí, že má vlastně klíče k tomu, aby se tam podíval, zase tam může podívat, ale neví, jak s tím pryč, no. Protože to je tam písmo, které oni nevědí, smyslově to neznají. A já mám za to, že vlastně se pokoušej to, co dělá ta NASA, že vlastně, když si NASA neví s něčím rady, tak tam dá třeba 6letý děti, který nevědí, že to nejde, chápeš?
Ano, moc dobře, ano, ano.
Tak, takže proto nám teďko sem hodili nějakou tu bukvici, boukovici, nebo tohleto, jo, k tomu i tu runu, nebo tohle, no a teď najednou, my už jim nebudeme říkat.
No když nezapnou tím Skype, tak ne, ale mohli by teda zapnout Skype, aby se něco dozvěděli, ale oni by to stejně nepochopili, ale to jim přece říkat nemusíme, ne?
Já vím, ale ona je teďko, Jirko, přesně, ona je ta doba, kdy vlastně tohleto vysílání poslouchá vlastně, když to řeknu, já teď mluvím o tom Big Brotheru, protože my máme toho většího, staršího bratra u těch policajtů, že ty policisti vlastně už mají vědomí a mají i svědomí. A s tím jsem se měl možnost setkat jak 28. října tady v Praze, tak i vlastně v jednání policie, když to řeknu na tom Václavském náměstí, kde jsme viděli ty videa. Takže teď už je to o tom, že ti policisté vědí, že dělají věci, u kterých nechtějí být, protože už je to hodně provokativní, hodně se ukazují dokumenty, jo? Jako když něco si zamluvíš 17.5. na 6 měsíců v 00, rozumíš, a oni ti řeknou, že ten si to zaznamenal správně a ty špatně. A ty nahlásíš, že budeš mít pochod, rozumíš, a tohle to, a oni si tam najdou, že ne přesně trasa, aby si doplnil tu trasu a takovýhle ty věci. Tak to dělali nám vlastně a dělají to i teď. A ty lidi už to dneska vidějí. Protože ty lidi, který vlastně jsme, když to řeknu, který jsme měli možnost oslovit tenkrát v tom roce 2012, tak někteří vydrželi stejně jako my až doteď a vidí to, že to provádí ty úřady i tomu Jirkovi Černohorskýmu a že vlastně ten Jirko Černohorský si s nima docela dneska jako toho 17. listopadu docela krásně poradil právě díky tomu, že využil toho, co jsme využívali my a že nám ty jiní svolávali ty akce a my jsme tam manifestovali, jo? My jsme nepořádali demonstrace, ale na jejich demonstracích jsme manifestovali, no, takže to je krásný, že to takhle funguje, že to takhle jde a že ty lidi to vědí.
Tak, jak to říkali Májové, že bude doba taková, ne, teďka kecám, to Májové neříkali, to mám odinut, pardon, teď jsem si to uvědomil, ale bylo říkáno, že přijde doba v tom věku vodnáře, který začínal 2012, ale spíše to podle asi výpočetní chyby to mělo být 2016, že přijde doba, kdy lidi nebudou schopni schovávat své vnitřní a budou jednat tak, jak jsou vevnitř nastavený a právě tím vlastně, a nepřijde jim to divný, jo, tak a právě tím budeme všichni vidět, přesně tak, a jsou tyhle ty excesy, když to tak řeknu, že už i někoho, koho to vůbec nezajímalo, tak si řekne, ale tak tohle už je teda na hlavu postavený.
Měli jsme kamaráda nějakýho Honzu Korála, který nedávno zveřejnil na facebookovém profilu, ať mu lidi začnou posílat 20 000 měsíčně na účet, že se tím začne zabejvat a že nám pak za 2 roky řekne, jak jsme chytrý či hloupí, nebo jak on je chytrý či hloupý, ale posílejte mi prachy, no tak. I takí lidé jsou.
No hele, mám tady takovou poslední otázečku od Ladislava teda a tím bychom zakončili, protože už jsou 2 minutky. Na tebe samozřejmě, otázka. Proč tedy vy nepíšete, píšete na papír a proč nepíšete na tu kůru?
Trošku mi to připadá, že do mě trošičku pan Vladislav, jak se jmenuje?
Vladislav.
Trošku mi to připadá, že pan Vladislav je trošku zaujatý. Ale věřte mi, že papíru je tady takový hafo, že i kdyby všechny papírny přestali tisknout papír, tak je to na 10 let. Minimálně. Včetně, než by se tady rozbila poslední židle, poslední křeslo, poslední součástka na autě a nebyla by nahraditelná z jiného auta, tak kdyby se teď zastavili všechny továrny, včetně toho papírenského, tak je tady na papíru a všeho na 10 let. A je zbytečný kvůli tomu teď tý bříze řezat kůru, když je zima. Takže přeju vám všem krásný večer a sláva rodu. Sláva rodia všem.
Takže to byl Zdeněk Mojmír Ponert se zase zajímavýma vhledama, jak ohledně, jak to bylo s taxislužbou kdysi a další, takže opět zajímavý povídání. Bylo to takový trošku narychlo na poslední chvíli, ale nakonec se všechno povedlo, takže to by bylo do příští středy do 5:00. Zase vše, poslouchejte dál a budu předávat do dalšího studia. Zatím se mějte.